Pétur Benediktsson.
Herra forseti, ég kveð mér hljóðs í umræðum þetta frumvarp landbúnaðarráðherra og vil taka undir framsögu hans í því sem hann var að hnykkja á og háttvirtur þingmaður Kristján Möller fjallaði hér um að það væri sjálfsagt ekki mark með lagana að beita slíkum úrræðum að verðlag verði óhóflega kyrrt eða óhóflega hátt. Það er alls ekki markmið þessa kerfi sem við höfum á þessum innflutningi sem að snýra þessum landbúnaðarvörum, alls ekki. Og svo vinna sem að háttvirtur þingmaður Kristján Möller fór yfir hér í sinni ræðu og fjallaði um að eitt hafði verið tíma í það í nefndinni að reyna að koma á samráðshópi til þess að taka á því og það var eitt af því sem að mikið var gagnrýnt við málið á fyrir stigum eða málið þegar þá var flutt, hvenær þetta skildir hann skortin. Mér hefur lengi fundist og kemur kannski ekki óvart þar sem að ég kem úr því starfi að vera í bændastétt að það sé of mikið gert að því að hafa þetta mál mikinn ágreining og mikil átök að því við þurfum ekkert á því að halda því að það eru svo miklu fleiri hagsmunir sem samina bæði neytendur og bændur og verslun heldur en að þurfum að slást það hvenær sé skortur og hvenær sé ekki skortur. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt að höfum í huga að við byggjum landbúnaðarstefn okkar upp á tveimur megin stoðum. Það er annars vegar búvörusamninga sem að innifela ákveðna skildur sem að alþingi sem að samþykki samningana setur á íslenska bændastétt að þeir skuli framleiða, það eru framleiðslu skildur í búvörusamningum sem að við höfum þá byggt upp að þess að byggja upp atvinnuveg sem nýtir landsins gæði snýr sér að því að undirbyggja hér ákveðið öryggi og frambóði matvæla og svo framvegis síðan hefur við hinastóðina sem er tollvendin og beiting hennar. Báðar þessar stóðir eru stórar og mikilvægar og þó er nú tollvendarstóðin öllu mikilvægar í mínum huga. Þess vegna hefur mér lengi langa til þess að við tækjum aðra og dýpri umræðu hana, þannig að við næðum hana betri sátt að framkvæma hana. Því að margt hefur gerst í áran og rás sem að hefur nagað þá styrku stóð sem að tollvendin er og nægi þar að nefna atrið eins og ákveðna tegundir í mjólkur vöru framleiðslu eins og osta og slíka hluti þar sem að tollvernd er raun og veru engin orðin. Það er nefnilega ekki svo að verslun með búvörur sé með sama hætti eins og verslun með sjávarfang opin allstaðar heiminn eins og stundum er afið látið því að það er raun og veru lang minnsti hluti landbúnaðarframleiðslu heimsins sem er á útflutningsmörkuðum. Rétt innan við 5% heildarframleiðslu heimsins er að flytast á milli landa, þannig að það er algjörlega ólíku saman að jafna þegar menn bera saman sjávarútveg og landbúnað. En ég vil aðeins nefna þetta í umræðum þetta frumvarp sem að hæstvirtur ráðherra leggur hér fram, að umgjörðin það hvenær við höfum að gefa afsláttinn á tollunum, bjóða opna fyrir innflutninginn þarf að vinnast miklu dýpra og betur heldur en hann er oft verið unnin og það var ákveðið skref stigið við síðustu breytingu en ég verð því miður að segja að það verð núna verið að bæta úr ágalla við þá lagasetningu sem að komum fram í þessu frumvarpi og hafði meðanlands verið bent á þeim tíma þannig að ég lækka til að takast á við frekari vinnu með þetta frumvarpi nefndinni.
Þá tekur til máls hæst